Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġer. Insemmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selin Buħaġer u l-mistieden ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju kif nagħmlu kull ġimgħa twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. U llum ħanibdew biex nagħtu spjegazzjoni Charles kif nispjegaw il-kuluri bil-Malti. Kważi ħafna drabi jisna nsibuna aktar kom din għajduhom bl-Ingliż.
Iva, u hemm raġuni
Però lista twila pjuttost li qed naraw hawnhekk għandna wkoll il-klim bil-Malti biex propju infissru il-kuluri.
U din il-lista li għandek hawn l-qasmija sħiħa. Laqas nofs, jiġifieri, il-kuluri huma komplikati f'kull lingwa. Fatt, però hemm storja wara hemm. L-ewwel net l-istorja tal-kuluri tibda minn żmien żemżem. Ġifieri mill-qedem. Għaliex? Għaliex il-kunċett tal-kulur dejjem kien f'moħħ il-bniedem. Però mbagħad dejjem kien limitat mill-ambjent ta' madwaru. Alright? U fejn għandek il-qedem, il-kuluri ma kienux komplikati kif huma llum. Llum issib ħafna taħlit u allura trid termini biex tispjega dak it-taħlit. Però ħanibdew bil-ġrajja Maltija sewa. Il-ġrajja Maltija għandha fejn jidħlu l-kuluri bħal anke suġġetti oħrajn tliet saffi. Is-saff semietiku l-qedem saff li hemm u hemmhekk għandna kif issa naraw minn ftit ieħor għandna ċerti kliem illi kważi intesew, jew nkella spiċċaw. Però x'imkien huma rreġistrati, sewa, u mbagħad hemm is-saff illi tela fuqu is-saff Romanz, sewa, u mbagħad għandek is-saff Ingliż, għandek dawn it-tliet saffi. Mela ħal nibdew mis-saff semitiku. Hawnhekk insibu illi għandna il-kliem biex ngħidu hekk bażiċi. Sewa, per eżempju, għanna abjad, iswed, aħmar, aħdar, isfar, ikħal, ismar. Mbagħad hemm kelma li llum m'għadix tintuża bħala kulur, ixħab. Sewa, ixħab għadha tintuża f'ċerti distretti, per eżempju jiena smajta l-mosta, però użata għax-xahar. Ixħab tfisser gris. Issa. Anka mal-oħrajn, per eżempju, għal-aħmar, kien hemm il-kelma ix-qar. Qed tifhem? Ara, il-modell silejn ix-qar. L-istess modell għandek ta' isfar, aħmar, aħdar. Niftehmu? Iswed, abjad. Dawk, mela dak huwa il-livell semitiku. Però ma kienx hemm kollox. Per eżempju, l-kunċett ta' kannella ma kienx hemm. Niftehmu? Għaliex. Għax, f'dan il-perjodu bikri, il-ħsieb tal-Malti kien jaħdem anka bil-paragon. Mill-lewn l-ħamrija. Mill-lewn il-werqa. Niftehmu? Kien jużalek dak il-paragon biex joħroġ il-kulur li jkollu bżonn. Mill-ambjent tiegħu. Ftehmna? U mbagħad kien hemm ħaġoħra li se tagħmel, iqarreb lejn dawn il-kuluri bażiċi li semmejna. Per eżempju kien jgħidlek ħamrija ħamranija. Fil-fatt ma tkunx ħamranija, ma tkun kannella skura, per eżempju. Qed tifhem apparti mill-fatt li ħamrija u ħamra għandhom l-istess eruq etimoloġiku, però ma ħnista' nidħlu f'dak illum. Issa. Mal-mixja ta' żmien ġala, dawk il-kuluri li bdew jitħaltu mal-progress issa hawnhekk, però xorta qegħdin daqsxejn il-bot, nimmaġina jiena anka fizmin il-Romani, sewa, kellhom bżonn iħaltu l-kuluri, però ħalli ngħidu fizmin il-Medjuevu, ok? Li huwa periodu wkoll vast, bdew jidħlu ċerti kliem ġej mir-Romanz, sewa, mit-Taljanu mill-Isqalli l-iktar, illi kienu jaqduhom fejn kien hemm ċerti nuqqasijiet tal-kuluri fostom il-kannella, per eżempju, fostom il-viola, il-rosa. Dawna daħlu mat-tieni saf biex niftehmu.
Ovvjament meta mbagħad ġew introdotti anki aktar sfumaturi fil-kuluri. Hemmhekk ovvjament kien hemm il-bżonn li jinstab kliem ieħor.
Per eżempju semmejna r-rosa. Inti tista' tgħid aħmar ċar. Imma mhux eżatt, jew inti nafu li aħmar ċar mhuwiex rosa llum. Imma kif kienu sajn dew? Allura plupp isibu darhom mal-ħajtu jgħidu mela rosa rosa għandaħluha. Ma jirraġunawx hekk il-lingwa tiġi awtomatika, għandhom bżonna plupp u jużawha. Issa, dena t-tieni saf, beda dieħel il-kliem mir-Romanz. Ma t-tielet saf, beda il-progress ikun ħafna iktar ikkomplikat, speċi m'għandu l-aħħar 200 sena. Sawa, u hawnhekk allura bdejna ndaħlu mill-Ingliż. Sawa, u allura għandek Off-White, x'naqdu ngħidu iktar, Indigo, Royal Blue, Turquoise, right? Blue Electric, hemm ruxmata bħallu. Issa, ħalli naraw daqsxejn. Ħa niffukaw ftit fuq kulur wieħed u naraw kif jirrappreżenta din il-ġrajja kollha dal-kulur. Pereżempju għandna l-abjad. U l-abjad miegħu kien hemm kelma oħra semitika, ix-xjeb, ix-xjeb, ix-xjeb. L-istess mudell ta' abjad, ara lingwistikament, sewa, u ix-xjeb ukoll kienet tfisser abjad. Issa, kien hemm differenza? Jiena naħseb illi kien hemm differenza, għalkemm naħseb jiena illi x-xieb jekk kemm iktar speċjalizzata, għax x-xieb dejjem fil-ftit records illi għandna, x-xieb hija dejjem marbuta mal-bniedem. Ftehmna? Abjad naturalment huwa il-lewn. Il-lewn ġenerali, per eżempju, sħaba tgħidilha bajda, però ma tgħidilhiex illi hija
x-xieb.
X-xieb. Ridu noħolqu l-femminil ta' x-xieb, għax dik hija kelma li naħseb li tiġi xejba. Mela għandek abjad u għandek x-xieb. Għandek nejn. Issa l-fatt li għandek nejn f'dan is-saf semietiku jindika illi dak il-kulur kien importanti fis-soċjetà Maltija. Sawa, bħal meta aħna ngħidu aħmar u xqar, aħmar u xqar, it-tnejn kienu jikkoeżistu fis-saf semitiku, mela kien importanti, u xqar ukoll. Ix-xqar x'aktarx illi għax-xar iktar li kien jintuża, illum ngħidulu ginger. Sawa, għax ikun ħamrani. Ix-xqar?
Jew redhead.
Jew redhead. Issa. Mal-mixja ta' żmien, l-abjad beda wkoll jitqabbel ma' l-alabastru. L-alabastru huwa abjad, sewa. Kompla ġej il-progress u allura daħal l-off-white. U l-lum fiż-żebba kan sibu eggshell, il-kulur tal-bajda. Tifhem li huwa differenti minn il-kulur tas-silġ, per eżempju, l-abjad. Illum irridu nagħmluh da distinzjoni, fejn qabel ma kienux jagħmluhom da distinzjonijiet, illum irridu nagħmluhom da distinzjonijiet sewwa. U għandek din il-ġrajja kważi kważi għal kull kulur, naturalment fejn jidħol kulur bħal viola, l-istorja tibda mir-Romanz għaliex m'għandniex għal viola għalmenu sissa forsi għadu ma tfaċċax it-terminu għal viola, imma minħabba li l-viola huwa x'aktar li mhux aktar u ma mħallat, sewa, jista' jkun li ma kienx jingħaraf bħala viola. Allura x'kienu jagħmlu fil-livell semitiku? Isibu xi ħaġa li toqrob leħ. Il-viola, per eżempju, joqrob lejn l-aħmar u l-blu. Allura jista' jkun li ikollok taħlita fil-lingwistikament ħamrani aħmarjati fil-blu. Qed tifhem u jħorġu hekk l-affari li għandna sal-lum, aħna wkoll ngħidu għalina l-forma u x'hekk. Pereżempju, ġieli tara l-ħaxix u tgħid aħdar fl-isfar. Ikun safrani. Temna ġifri dak huwa wkoll huwa possibbli li ngħiduh. It-taħlit tal-lum, inti semmejt l-isfumaturi. L-lum għandna bżonn dawn it-termini, pereżempju, jekk inti tħares lejn il-blu li kien hawnhekk ukoll interessanti għaliex fil-livell semmetiku għandna tliet termini għall-blu. U l-ebda waħda mill-blu. Hija ikħal, iżraq u nir. Nir. Ukoll huwa blu. Però biżmien imbagħad ċid blu saret popolari ħafna, l-ewwel nett qiegħda fit-Taljan mnejn daħlet sewwa, imbagħad ġiet imsaħħa għax bl-Ingliż ukoll blu. Tifhem allura għandek iż-żewġ saffi l-oħrajn qed isaħħuha, imma mbagħad għandek ċelesti sewwa. Għandek denim illum, sewwa navy blue, indigo, royal blue, turquoise, ultramarine, lavender blue, blue electric, u xiftit minnhom. Sewwa għaliex il-blu huwa wieħed illi jitħallat mhux ħażin.
Mela ċars, ħanqfu hemmhekk fuq il-kuluri għaliex inkella nieħdu programm kollu niddeskrivu. Ħana dwar xi ħaġa oħra, x'differenza hemm bejn kitbet ittra tajjeb u kitbet ittra tajba, li ma minnhom hija korretta din?
It-tnejn huma korretti għaliex qed jagħmlu funzjonijiet differenti. Pereżempju, meta inti tgħid kitbet ittra tajjeb, it-tajjeb hija verbju, mela allura tirreferi għall-verb kitbet tajjeb. Right? Iġveri kitbet ittra tajjeb. Jekk inti tajt mbagħad kitbet ittra tajba.
Tirreferi għall-ittra.
Ejja ġettivali. Allura, right, dik hija ħaġa importanti. Illi l-Malti jagħmlu jagħmilha din l-għażla, jekk aħna nieħdu eżempju ieħor, sajret froġa tajjeb u sajret froġa tajba. Sewa għandek id-distinzjoni bejn avverbju u aġġettiv. Iġifieri, ara s-sintassi tal-Malti wkoll kemm tkun taf tkun preċiża. Dina silejn din il-ħaġa insibuha ħafna tajba u komda meta niġu biex nittraduċu. U toħroġ ċoe tevita l-ambigwità li jista' jkollok. Semna? Imma wieħed irid ikun jaf bihom.
Il-kelma bih meta miktuba bil-IE u l-kelma bih meta miktuba mingħajr il-IE li tattikka biss.
Li biss, sewa. Dawna naturalment huma t-tnejn tajbin. Imma t-tnejn għandhom funzjoni differenti. Għaliex dik li inti qed issejħla bih B-I-E għajn, dik fil-fatt hija l-mamma. Sewa, t-tielet persuna maskli tal-perfett. Sewa, huwa bih il-karozza. Ok? U l-oħra, dik li hija bil-i biss, b-i għajn, hija l-imperattiv singular. Int, bih il-karozza tiegħek, qed nikmandak. Niftehmu issa, il-mudell li wieħed irid jibni fuqu huwa li bih minħabba li huwa tal-istess forma ta' ġib u saqab, allura aħna nistgħu nieħdu dawn. Fejn jiena ngħid ġib, jew saqab, allura irid nikteb bih bil-ie. Alright? U fejn jiena ngħid ġib u sib, allura irid nikteb bih bli biss. Għaliex ikun l-imperattiv. Alright? Mela jekk jiena rrid ngħid ikolli sentenza. Missieri bih it-tuffieħ bil-qoffa. Sawa? Issa bih kif se niktibha? Ħalli nibdilha. Missieri sab it-tuffieħ, mela la sab allura rid nagħmel ie bih. Right? Tqabbilha hekk għaliex jimxi hekk. U għaw, kif dejjem għadna, għandna ir-raġuni għaliex il-Malti huwa loġiku. La jimxi ma' mudell u dak il-modell jiffittja, mela allura huwa loġiku. Qed ngħid hekk silejn għaliex kultant ikun hemm min il-mistoqsija minn flok ma jistaqsija l-kif staqsijta inti. Jgħid daċet ger fi xogħol, daqqa jagħmlu qabli jew daqqa qabli. Naturalment ma jkunx qed jifhem il-mekkaniżmu tal-Malti.
Il-kunċett ta' foster parents fil-lingwa Maltija.
Sewa, issa. Il-foster parents, aħna illum il-ġurnata biex nevitaw kull dubju, kull ambigwità, ekka ta' qed insemmu.
Foster parents.
Per eżempju, aħna ngħidu missieru foster dak, jew l-om foster. Qed inħalluha ġieli ngħidu l-foster mother, ħalluha hekk ma' kultant il-mother tinqaleb bil-Malti u tiġi l-om foster. Inzertat il-kelma foster ma toħloq għandix problema għaliex tinkiteb l-istess kif fil-Ingliż u allura nibqgħu għaddejjin qasem ma għalfejn nagħmluha bil-korsif. Imma ħa naraw issa meta aħna mmorru għal-Malti jekk hemmx mod ieħor kif nistgħu ngħidu sewwa. U jekk jien rrid ngħid foster parent, sewwa jien nista' ngħid ġenitur tar-rispett. Il-kelma foster fl-antik kienet tinqaleb bil-kelma tar-rispett. Allura għandek missier tar-rispett, om tar-rispett, ġenitur tar-rispett, right, jew kellha fil-plural ġenituri tar-rispett. Sewa? U hekk kienu jinqdew. Imma ġara li mbagħad dan il-kunċett ta' rispett beda jaħbad ma' kunċett ieħor. L-stepfather, per eżempju, ma da kan iġu għalih dar boħra. Allura kien hemm bżonn li l-affarijiet ikunu iktar preċiżi għax inkella nitilfu is-sens. Kien hemm ukoll il-kunċett ta' missier adottiv, per eżempju, meta għandek l-adoption. Missa nitkellmu fuq. Ħalli nkomplu daqsxejn fuq foster father barra missier tar-rispett. Kien ukoll jissejjaħ missier tat-trobbija għax irabbih. Mhux iweldu, irabbih. Sewa, u foster mother allura l-om tat-trobbija jew kellha l-om tal-imredda. Tina interessanti, madonna s-sa t-murru aħna f'dak il-perjodu meta ġieli kien ikun hemm om li ma tkunx tista' tredda għal xi raġuni ta' saħħa u kien ikun hemm l-imredda apposta li tredda. Dawna u koll kienu, però huwa differenti, era diġa qed naraw li hemm differenza minn mal-kunċett ta' foster parent u koll. U meta għandek il-foster children sewa, iben ta' rispett jew bint ta' rispett fil-plural uliet ta' rispett, foster brother, ħu ta' rispett jew aħwa. Mbagħad jekk ikun brothers allura tagħmel aħwa subien tar-rispett u jekk ikunu bniet aħwa bniet tar-rispett sewa. U hemm ukoll fuq l-idea tal-imredda allura hemm ħu tar-rdieħ. Jiġifieri inti tkun orrajt iben naturali però ħuk ikun kif qed naraw hawnhekk mhux middeħ. Imma jkun tal-irdieħ biss, jiġifieri qiegħed hemmhekk għal dak l-iskop biss. Mbagħad iben tar-rispett sewwa uliet, subien tar-rispett, uliet bniet tar-rispett, tifel tar-rispett, titfal subien tar-rispett u għandek mbagħad il-femminil. Bniet tar-rispett, tfal tar-rispett, tifla tar-rispett. Għandna kelma oħra interessanti, il-kelma putattiv mbagħad, putattiv tfisser meqjus. Jew kella miżmum bħala, missier putattiv, miżmum bħala missier. U aħna din il-kelma ġeneralment nirriservawha għal San Giuseb, missier putattiv ta' Ġesù. Sawa, imma fil-grammatika dik nista' anka nużaj jiena l-om putattiva. Alright? Imma ma nużawhomx. Il-possibilità qiegħed hemmhekk, però ma nużawhomx. Issa, kif għadna fil-bidu, aħna hawnhekk għadna nużaw il-kelma jew it-terminu bl-Ingliż il-foster parents, right, jew il-ġenituri foster ta' dak li jkun. U qed nagħmlu differenza bejn il-foster parent u l-adopted parent, hawnhekk għax issa hawnhekk tidħol il-liġi. Ara, dak li anke konna qed ngħidu dak għall-kuluri wkoll. Mal-progress, id-distinzjonijiet fit-termini rridu jsiru anka fil-lingwa ta' kuljum fil-lingwa ordinarja, ġifiri għamlek ma' nix nitkellmu fuq lingwa għal skopijiet speċjalizzati, ma' fuq lingwa għal skopijiet normali, regolari, komuni ta' kuljum, ftemna, għaliex. Għax foster parent, il-fostering, għanzi aħna nużaw anke l-kelma fostering sawa, turi li hemm ġenituri foster li ma jkollhom ebda dritt legali fuq it-tfal, għavalja qegħdin jieħdu ħsiebhom, sawa, u dan ikun borni tal-qorti. U importanti li wieħed ikun jafu dan sawa, għaliex il-ġenituri bioloġiċi ta' tfal jibqgħu żommu drittijiet kollha ta' wlieda. Mentri fl-adoption, alright, il-ġenituri adottivi ikollhom id-drittijiet kollha għax il-ġenituri bioloġiċi jirrinunzjaw id-drittijiet kollha fuqhom. U dik hija differenza li tissir importanti, speċjalment meta tiġi fil-qasam tal-edukazzjoni. Alright, li l-affarijiet jissemmew bit-terminu tagħhom.
Charles, meta ngħidu Helli Sabċikka. Djoma Maltija.
Tina, inti joġbuk da, fejn ikun hemm din
l-ġenituri. Ma dawn għara interessanti.
Sens ta' umorizmu.
Ta' umorizmu, ekku.
Sewa, issa, ċikka xini, ċikka. Aħna naħsbu, sewa, dina dejjem kif wieħed jipprova jistħajjel mit-tifsira tagħha. Ċikka li ġejja mit-Taljan, sewa, ċekka li kienet. Ċekka kienet meta l-iskubitta timmissja, inti tispara u timmissja, sawa, ma tiħux.
Sawa.
U allura kiena li prova nisparalek u ma tiħux, inti tkun lista b'dik iċ-ċekka. Mettera, ġifri xedula. Però għandha tifsir oħra li wkoll ġejja mit-Taljan, sawa, li tfisser bl-Ingliż il-batt. Tas-sigaret, il-loqma li jkun fadal li jinti tarmi wara li tpejjeb is-sigaret, sewa ġifieri tkun ħlista b'naqra. U allura il-paragun huwa ma' naqra ta' dik is-sigaret li hija laqas hija importanti għax tarmiha. Daqshekk tkun ħlista ħinti għalhekk ħlista b'ċekka, ara l-immaġinazzjoni tagħhom kemm kienet tkun sabiħa.
Għanna d-dwa żewġ kelmiet oħra, x-differenza hemm bejn batna blajn fin-nofs u batna blajn fil-bidu?
Id-differenza hija l-istess bħal meta inti tgħid seraqna u sraqna.
Sewa.
Sewa, ġifieri jekk aħna nibnuhom fuq.
Dak il-mudell.
Dak il-mudell kif għadna l-ewwel għandek il-loġika. Issa, imma la semmejt dan il-verb inti bat. Bat,
jisent.
Sewa, il-problema oħra miegħu hija din, kif sa tagħżlu inti minn bat, he hated, li jispiċċa bidda. Mela, inti allura trid iżżomm f'moħħok, hawnhekk l-Ingliż jgħinha ħafna. Bat, he sent, tispiċċa bidda, sent, mela bat trid tispiċċa bidda. U baħt, he hated, tispiċċa bidda. Mela baħt, tispiċċa bidda. U allura meta inti tiġi biex tikteb, per eżempju, jiena bat itra bitte doppja fl-aħħar, għax sent. Imma jiena bat lil-ħija, I hated my brother, per eżempju, tittamela bidda. Right? Dak huwa ħaġa importanti li nsommu f'moħħna.
Charles, x'ħad tgħidilna dwar il-vampir?
L-ewwel qed importanti li naraw xi jfisser il-vampir. Il-vampir huwa ġisem mejjet li jqum minn qabru bil-lejl biex jixrob id-demm tal-ħajjin. U dan bħal ma nafu billi joqgħod jigdimhom fonqhom sewa bniebiet twal u hawnhekk żviluppat anke permezz tal-films ukoll. Żviluppa l-konċett ta' biża'
ġdid.
Il-konċett anka ta' sesswalità wkoll sewa. U allura anka joqrob ma' Dragula. Sewa. Issa interessanti għaliex il-kelma tnislet fis-seklu 18 mill-Ungheriż. li xaktarx l-Ungeris, il-kelma vampir ħada mit-Tork, Uber, illi tfisser Sahara. U li għalix qed ngħid li huwa interessanti, għalix jekk aħna nħarsu it-Turkija, it-Tork huwa lingwa biex ngħidu hekk tal-Mediterran ukoll isma' l-Mediterran. U miflok ma aħna ħadniha dirett mit-Tork, tina daret l-Ewropa ta' fuq il-kelma, sawa, vampir, żviluppat hemmhekk u mbagħad waslet għandna. Sawa, l-ittar li waslet għandna b'influenza tal-films. Issa, qed nitkellmu fuq l-influenza fis-seklu 20. Dan sawa ġifieri għaw min jiftakar din il-kelma titwielet. Però dak li jkun ma jkunx konxu li l-kliem ikun qed jitwieled, sawa bħal mal-lum tant qed jidħol kliem li aħna mhux noqogħdu ngħidu ara jien niftakar li twieled il-kelma. Jiena u inti pereżempju niftakru għaw Malta il-mod meta daħal il-kelma computer pereżempju. Tifhem ġifieri f'dak is-sens. Mill-kelma vampir però wkoll tmisslet l-abbrevjazzjoni tagħha vamp li saret fisser mara li tuża l-ġmiel sesswali tagħha biex tesplojtja l-raġel. Sawa. U allura fil-Malti din tista' wkoll tiġi tivvampja. Mara tivvampja.
Sawa. Il-kelma frit li ġejja mill-arbi.
Iwa. U tfisser jew xitan jew wieħed imqareb. Sawa, afrit. Il-plurali hija firet, issa wkoll irridu ngħidu silejn li dina bit-te fl-aħħar għaliex ġieli tinkiteb bid-de. Ma dak kien xi żball ta' l-antik sewwa li kultant kien jikkupjah. Bl-arbi hija bit-te ċara sewwa u bil-Malti hija dejjem te wkoll anke għax tiġi fl-aħħar ukoll. Sewwa. Mela afrit tfisser xitan u it-tieni tifsira tagħha imqareb. L-afrit kien fil-mitoloġija qarbija kien id-demonju jew kellha il-ġinn qawwi. Imma aħna meta ngħidu jiswa afrit, ġifieri naqdu kważi l-idea ta' l-imqarbizza.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fis-sassin minn Campus FM Slane u Charles insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.